The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Alvenita la coro, coral de l'infano floranta.
Triple Z 92.3 FM.
3 ZOZO 92.3 FOMO. Estas la unua postagmeza lundo, la 23 de marto 2012, vi auscultas el sendon en Esperanto. Bonan tagon, kun mi en la studio estas...
Bernie, bonan tagon.
Mi estas Francisca, mi kun metis la eroin de la programo, kai fonsigas la panelon. Ankaŭ Matt contribuis al la programo. Kiel ĉiun jaron, la 23 de marto estas la nacia tago de eŭkaliptarboj. Bone, ĉu en la kreskigejo kie vi laboras oni ankaŭ celebras la tago de eŭkaliptarboj?
Yes, mi laboras en plantkreskigejo kaj por ni estas grava tago.
Ĉu vi organizas ion speciale tiam?
Ne speciale, sed ni mencias tion al niaj visitantoj, kaj tiel plu.
Ah, do, oni celebras tiun tipe aŭstraliajn arbojn per promenado en arbaro aŭ parko kun gvidanto, kiu klarigas pri la diversaj specioj, pri la vivo de la arboj, cele atentigi la publikon pri tiu nacia riĉeco. Sed bedaŭrinde pro la reguloj decidataj de la registaro por provi malfortigi la epidemion de kronviruso, multaj eventoj estas aŭ nuligitaj aŭ prokrastitaj ĝis septembro. Kvankam ne mankas informoj pri kronviruso, estas preskaŭ neeble ignori tiun temon. Matt parolos pri la strikoj en Italio por garantii la protektadon de la salajruloj. La informoj venas de la blogo Neniam milito inter ni, kaj li parolos pri malinfektado de buso per transviolan radiadon en Ĉinlando. El Esperanto blog sub la plumo de Paolo Cesar Pires. La Novzelanda Australia Congresso ne estas tiom for. Do tiu okaze, Stefan Magill revenis al sia lando post 40 jaroj. Ni aŭdos pri liaj impresoj kaj sentoj. Post tragedio, homoj pripensas, ŝanĝas sian vidpunkton. Tion faras Germanio, kiu helpas al blokaditaj suferintoj. La gazeto Segodnia transdonis la informon, kai Andris Natinš tradukis ĝin tiel ke ĝi aperu en sennaciulo numero 1373-1374. Pro la circonstancoj homoj eble pensas al morto pli ofte ol kutime. Aparte en la landoj kie la malsanuloj sole mortas en hospitalo sen la tradiciaj ritoj. Sed por homoj kiuj ne kredas en Dio, ne estas ritoj. Ĉu krei kelkajn? Tion faris Susan Roy, ŝi rakontas sian sperton en Ateismo numero 29 sub la titolo Adiaŭi karulon, persona sperto de laika funebrado. Necesas nepre resti sana. Ĉiuj scias, ke dieto ludas gravan rolon. Ni audos consiloin de Paolo Sergio Viana, mangi modere, diras li, en Esperanta retradio. En crisa circunstanzo, la demando estas ĉu diri la veron aŭ ne? Kaj kiel diri la veron? En sennacieca revuo numero 147, Marcel Redulez faras iun demandon. ni audos el tiragioin de li articolo esprim libero per pres de segnoin. Fine, la concludo de Johann Bulwa certe plesurigos Marcel, nia grammaticisto. En la sago numero 130 li demandas ĉu la idiistoj eniris Esperantujon. La kantoj estas Nekutime krispa mond de Jean-Marc kaj Natasha el la kompaktdisko Amumin, Tro longe de Martin kaj la Talpoj el la kompaktdisko Pli ol nenio, Karma de Jim Petty el la kompaktdisko Karma, kaj Kiam mi revenos. Ankaŭ de Jean-Marc kaj Natasha el la kompaktdisko Amumin. Do, ni aŭskultu nun Matt, kiu informas pri la strikoj en Italio por garantii la protektadon de la saeruloj el la blogo Neniam Milito Interni.
Kronviruso. Strikoj en Italio por garantii la protektadon de la salajruloj. La dekvara de marto 2020. Batalo okazas inter la sindikatoj, kiuj opinias, ke la aranĝoj pri sekureco ne estas respektataj en la uzinoj, kaj la dungantaro, kiu timas plenan fermadon de la entreprenoj, kiu endanĝerigus la revigligon de la itala ekonomio, kio estos necesa post transpaso de la sanitara urgezo. La malsanuleoi, sed ancau la usinoi ca la entreprenoi, suferas strecitetson pro la cronviruso, la organiza demando, ca la ordono lancita de registarai decretoi pri telelaboro au ferioi. La manco de preparo ca rimedoi por effectivigi efike tiain aranjoin estas regule elvocitai. Confindustria contrauas totalan haltigon de la productado, kiu okazigus perdon de mercatai quotoi en la internazia concurenzo, kai bremsus la revigligon de la producto post la fino de la sanitara urgezzo. Tiun opinion dividas la presidento de Consilio Giuseppe Conte, kiu desiras ne pli gravigi la drastan recession en kiu Italio sincas. La lastai aranjoi pri isoligio devigas fermadon de la entreprenoi crom tiui kiui laboras en la essenzae sectoroi de agronutrado cae sano. Sed tiui disponoi ne povas applicigi rapide, cae la ia liberezzo estis concedata alla dungantaro. Tiuin lastain tagoin en la lando la problemoi pri sanitara securezzo estigas polemicon, cae causas multain stricoin. Ili spontane ocasis en Brescio cae Mantuo, regionoi plei tusatai de la epidemio, sed ancau en Companie au en Apulio, gis nun relative domagitai. La sindicatoi denunzas foreston de respecto pri la plei basa reguloi de higieno, securezza distanzo, cae distribuo de protecta materialo en la usinoi, kiui endangerigas la sanon de la laboristoi. Mascoi cae gantoi je unica usado jam maloftigas, eg quelcfoie ne plu estas disponeblai. La stricoi concernas prescau ciuin sectoroin de la producteioi, Ilva de Tarento, Amazono, cae la usinoi de Fincantieri, Leonardo au Fiat. La cronviruso jam trafis quelcaen laboristoin, cae la respecto de distanzo de 1 metro sur la muntai cenoi au logistico estas ofte illusia. La sindicatoi postulas de la presidento de la Respublico che li garantiu la sanon de la laboristoi trodante totalan fermadon de la usinoi ciui ne productas basain varoin. La sano de la laboristoi estes pli grava o la profitoi de la dungantaro. La manco de sanitara materialo submetas ilin alla contagio della cronviriso, declaris la generala secretario della Zogo Ilo. Li partoprenis rondan tablon per videoconferenzo con la presidente della Consiglio e la ministro per la laboro, economia sano e economia di svolvigio. Gizelas acquiri la respecton della lasta decreto pri isoligio della tuta lando, garantiante samtempe la sicurezzon della salairuloi devigatai plu labori. La dungantaro prova seviti la risconde totala altigo della economia. La esplor centro de Confindustria taxas che labortago perdita equivalentas al 3% della monata nazia industria productado. Gi collapsus ie triono se ciui usinoi fermus dum dec tagoi. Tiu articolo aperis en la blogo Neniam Milito Interni.
Yes, tio estas la problemo protecti la salairuloin kai damagi la economion kiel eble malpli. Ciui landoi devas solviti un problemon.
Yes, compreneble.
Kai la solvo estas che kialo po conflicto, cia ne ciui pensas same, cene? Do, ni auscultu la canton de Jomart kai Natasha en ne cutime crispamon. Nun estas crispamon, cene? Kai mi certas che Matt shatas tiun canton, li shatas Jomart kai Natasha.
Crispamo, ne cutime crispamo, ne cutime crispamo.
Jean-Marc kaj Natasha kantis en nekutime krispa mond. La canto estas en la compact disco Amumin. Do, kio okazas en Finnlando pro la viruso? Ni auskultu Matt, la informo venas de la Esperanto blog kaj skribis la informojn Polo Cesar Pires.
Finlando uzas transviolan radiadon por malinfekti busojn. Antaŭ tiu nuna tutmonda malsano kaŭzita de la kronviruso nome COVID-19, kiu jam mortigis en Finlando pli ol 3,100 homojn, la tieaj firmaoj estas premataj por nepre plenumi la aŭtoritatajn instruojn pri antaŭzorgo. Transviola radiado por malinfekti busojn kaj liftojn, tia estas teknikara solvo anka uzata por kontraŭbatali la novan kronviruson. Yang Gao, kiu estas la firmao pri publika transporto de la urba Shanghaio, ŝanĝis ordinaran tunelon por lavi aŭtobusan al ejo por malinfektado. Ĝi estas ekipata kun 120 tuboj por transviola radiado. Tiu elpensaĵo malaltigis la tempodaŭron pri malinfektado de 40 al 5 minutoj. Sude de la lando, firmao de la provinco Guangdongo provizas inteligentajn sistemojn por malinfekti liftojn per ultraviola radiado. Kaj pasintmonate la centra banko de Finnlando ordonis, ke la bankoj ne pretrafu la monon per transviola radiado kaj varmegon, krom konservi ĝin en deponejo dum 7 ĝis 14 tagoj antaŭ rekonduki ĝin al la publiko. Tiu artikolo aperis en la retejo esperanto.blog kaj ĝin verkis Paulo Cesar Pires.
Yes, ni konas la rimedojn, ĉe sed por fari tion oni bezonas multe da mono, ĉu ne?
Yes.
Do jen la problemo. Ni aŭskultu Stefan Mangil, kiu memorigos nin pri la kongreso, kiu okazis en januaro en Oklando. Fakte estas ĉefe pri li mem. Do, Stefan, vi naskiĝis en Novzelando. Vi revenas nun en Novzelando post kiom da jaroj?
Ĉirkaŭ 40 jaroj.
40 jaroj.
Sed mi faris viziton antaŭ 20 jaroj.
Do, kutime, kiam estas longa tempo tiel, la impresoj estas tre fortaj. Ĉu estas la kazo pri vi?
Yes, mi vidas grandajn diferencojn kaj ŝanĝojn en la lando. La nombro da personoj multe kreskis, kiam mi foriris, loĝis en Novzelando ĉirkaŭ 3 milionoj da homoj. Nun ni estas ĉe 5 milionoj, do signifa kresko. En la sama tempo la nombro de ŝafoj malkreskis de 80 milionoj ĝis ĉirkaŭ 30 milionoj tiel. Sed tio signifas, ke multaj urboj, precipe etaj urboj, ege kreskis. Kvankam ankaŭ Auckland sendube kreskis.
Kaj ĉu ankaŭ la vizaĝoj de la loĝantoj same aspektas, aŭ ĉu estas ŝanĝo ankaŭ pri tio?
Mi credas che non estas pli da enmigrintoi ciui trovigas citie ol en mia tempo. Ciam estis Mauria popolo, compreneble. En tiu tempo ni credas che gi amplexis circa 8% de la popolo ciu taxis sin mem Mauria. Non estas pli ol tio. Sed la granda influo de el la Pacifica insuloi kai el Asia landoi estas iom okulfrapa.
Ĉu same kiel en Aŭstralio antaŭ 20 jaroj la kutimoj pli similis la britajn, ekzemple pri la dieto kaj la rilatoj kun homoj kaj tiel plu. Ĉu ankaŭ en tiu sfero vi trovis ŝanĝo?
Jes, mi kredas ke Britio en 76 ludis grandan rolon en la novzelanda vivo, nuntempe Usono. Iu kaj la usona kulturo ĉefe faris diferencon. Kaj espereble novzelandanoj trovis ankaŭ pli forte sian proprajn voĉojn, sed certe tiu ŝanĝo okazis.
Do en Aŭstralio nun estas restoracioj kun kuir arto de ĉie en la mondo.
Estas multe pli granda variaĵo ankaŭ ĉi tie en Novzelando. En mia tempo baza manĝo estis viando, legomo kaj terpomo, kaj la terpomo estis kvazaŭ deviga bazo. Ĝi ne estis konsiderata legomo, kai oni ne pensis mangi rizon o pasta o ion alian. Kai non vera ci tie, ciai mangi stiloi estas eblai.
Yes. Kai ciu vi anca iris en la Camparo, au ciu vi nur visitis Oaklandon, qui estas la Congreso?
Ah, ne, mi pasigis presco monaton en la Suda Insulo, tra decembro con mia familio, kai ne multe voyagis per motor heimo, 1500 kilometroin, do ni vidis grandain partoin de la Camparo, kai precipe en la occidenta marbordo de la Suda Insulo, do tre interessai locoi pro la ligno hakado kai la carbo minado kai compreneble la or febbro kiun vi havis en Australio simile tiui estis la karakterizaĵoj de tiu regiono. Ĝi iam estis la plej prospera parto de la lando, tio certe ne plu estas, sed ĝi estas histoririĉa kaj ege interesa parto de la lando.
Do nun restas nur muzeoj, same kiel por ni, kie estis la orkampoj, nun estas muzeo.
Yes, kaj eĉ por la karbo minado oni en unu loko ankoraŭ eltiras karbon, portas ĝin trajne trans la Alpoj kaj el Littleton eksportas ĝin al Ĉinio, Japanio. Simile, sed krom la aliaj dudek minoj jam estas fermitaj, kaj sed iuj estas viziteblaj. La dokumentado, mi devas diri, estas tre tre bona. La turisma industrio en Novzelando ege kreskis kaj proponas multe pli interesajn aferojn por fari por la eksterlandaj visitantoi ol anto multae iaroi.
Sed se la industrioi malaperis, la homoi ne restis soloce?
Iui restas. Ancora estas farmado cae la servo industrioi en tiui urboi. Hokitika, Greymouth, ancora funccias.
Do la loĝantaro ne malkreskis pro tio?
Ĝi malkreskis, sed ĝi ne estas en danĝero de formorto aŭ io. La regiono havas sian vivon ankoraŭ.
Kaj la junuloj ankaŭ restas tie?
Tio estas, mi supozas, ke tio estas ioma problemo. Ke oni parolis eĉ en mia tempo, antaŭ 20 jaroj, pri la fluo al la nordo, ciam la pli alloga climato cae anco pli da chanzoi de laboro trovigis en Auckland cae urboi ciai estas Tauranga cae Whangarei ciui simile crescis ciel Auckland, ca ili logis la homoin norden.
Ciu estas aliai traitoi de la nuna vivo, ciui surprisis vin?
Mi vidas multain afficioin pri privatai lerneioi, ciui ne existis gis tiu quanto en mia tempo ci tia, cio estis cis 1976, tia practice cio estis stata, au ecclesia, sed ne estis tiui svarmo da privatai lerneioi, ciui proponas superan qualiton de educado, almeno tion ili reclamas.
Ciu tio signifas che la loggiantaro ne estas tiom egala kiel antaŭe?
Malplej, jes, tion mi rimarkas kaj eble novzelandanoj mem konstatas tion. En mia tempo estis tre egaleca societo. La edukado estis deviga kaj senpaga ĝis la aĝo de 15, kaj la sanservo estis tre simila alla brita sistemo con nazia san prisorgo. Non mi vidas che la privata industrio, saniga industrio, en pasis grande en la sistemo. Do mi credas che ancora oni ricevas bonan prisorgon, novzelandanoi vivas tris grandai agioi, sed la maniero in cui la servoi estas liberitai changigis multe.
Kai mi audis che nun tempe estas multe da premo porque la homoi lernu la maorian lingvon.
Mi rimarkis
kai che la kulturo maoria farigiu pli bone conata kai parto de la novzelanda kulturo. Ciu vi havis la saman senton kiam vi
Yes, mi vidas cie tra ministerioi kai officeioi che la nomo aperas nun en la Maoria, kiu en nia tempo ne okazis. Compreneble anco ni lernis en la lerneo iom da Maoriai vortoi kai esprimoi kai cantoi kai simile. Sed nun mi vidas che multe pli vaste estas presentita tio, kai mi havas la esperon che la esperantisto e ci tie pli active presentu la maorian culturon pere de esperanto internazie. Exemple mi shatus vidi renoman maorian verco, ciu en la maoria lingvo au in al angla pri maoria culturo, traducita al esperanto, kai laumi tio estus inda aldono alla serio, libro serio de UEA, Oriento kai Occidento. Tio laumi indas, ancau la sudo besonas sian vocion.
Malgrau tiu shangioin, ciu vi havas la senton che la homoi consideras vin kiel novzelandano, au ciu vi sentas che estas iom da differenzo?
Do, mi supposas che mi ne perdis complete mian novzelandan accenton, kai quancam mi trafis multain strangain vortoin, char in quadec iaroi multain novai vortoi venis, au esprimoi venis en la lingvon, kai mi devas demandi, kion signifas tio? Sed ne, generale mi sias condut, kai kiam oni promenas en la tra la arbaro au io, ciu salutas vin, vi salutas cion tu, estas simple parto de la culturo. Cio ne esas aparte in Novzelanda, oni faras tion anco in Svislando, yes. Ciam vi grimpas la montoin tiu salutado, sed en la naibara parco ci tia, cio sed in la mezo de la plei granda urbo de la lando, La homo jam estas ĉirkaŭataj de herbejoj kaj arboj kaj ili kondutas kvazaŭ ili estus for en la boŝo en la en iu arbaro kaj ili salutas unu la alian kaj do kompreneble same mi faras tion.
Estas tre simpatia.
Yes, absolute.
Do mi deziras al vi pli bonan restadon en via lando.
Koran dankon.
Dankon al vi.
Koran dankon al Stefan Magil, kiu samtempe donis al ni multe da informoj pri la lando, pri la historio de la lando. Do nun ni aŭskultu la kanton de Martin kaj la Talpoj, Tro longe, jes, eble 40 jaroj estas tro longa tempo por esti for de sia lando, ĉu ne? Tiu kanto estas en la kompaktdisko Pli ol nenio. Martin kaj la Talpoj kantis Tro longe. La kanto estas en la kompaktdisko Pli ol nenio. Do Germanujo, malgraŭ la teroraĵoj de la dua mondmilito, nun provas ŝanĝi sian opinion kaj helpi la suferantoj de la milito. Ĉu ne, Bernie?
Jes, mi havas artikolon ĉi tie pri tio. La 27 de januaro 2019 la Ministerio de Exterlandaj Aferoj de la Federacia Respubliko Germanio informis ke Germanio asignas 12 milionoj da euroj al la modernigo de malsanulejo por veteranoj el de la milito, kai por creo de centro de renkontigioi por germanoi kai rusoi, kai ancau por homoi kiu travivis la blokadon de Leningrado. En comuna declaro de la ministerio kai de gvardantoi de Germanio kai Rusio estas dirite, ni certas che tiu ci libervola ago plibonigos viv condicioin de la ancora vivantoi victimoi de la blockado, che tiu ci ago sirvos al historia interpacigo de la popoloi de ambau landoi. Tiu ci estas baso de niai estantitsai ambau flancai rilatoi. En la documento estas accentite che la libervola decido de la Germania registaro pri assigno de helpo alla blockidatoi estas basita sur la agnosco de respondezzo pri tiu contrau iurajo quia estis farita iel nomo de la germana popolo. En la declaro estas constatite che la blockado de Leningrado fare de la Germania armeo eniris la historion quiel cruel crimo contra tuta urboi cae gia logentaro. Ciel substrectus la governanto de la ministerio de exalandae aferoi, haeco mas, la signo estas simbolo de tio, che ni consias nian respendetson, cae gi estas ancao signalo pri tio, che similajo ne repetigiu. La blockado de Leningrado comincigis en septembro 1941, cae dauris prescau 900 tago noctoin. Dum la blockado pereis, lau diversae fontoi, de 900.000 gis 1.5 milionoi da homoi. Dum la processo in Nuremburgo estis nombritai 632 mil pereintoi. Nur 3% el ili pereis pro bombado kai artilleria pafado. La ceteroi mortis pro malsato.
Do tio estis scribita de kiu? Mi pensas che gi venas de la gazeto Segodnia, kiu estas rusa gazeto, kai tradukita de Andris Natinš.
Yes, vi pravas, yes.
Yeah. Yeah. Do, nun oni konscias pri tio, pri la cruelagioi de la milito, sed tamen tio ocasas exacte nun, ancora o nun. La homoi quio ne povas mangi sate, cae estas en terurae condicioi, cae la migrantoi anco.
Yes, speciale la migrantoi in la meso de Asio.
Sed ili estas la resulto de militoi.
Yes, vi pravas.
Do, kiel celebri la morton de iu, kiam oni ne havas religion, kiam ne estas jam ritoj, kiujn oni facile sekvas. Ni aŭskultu Suzanne Roy, kiu rakontas pri sian sperton en la revuo Ateismo numero 29, sub la titolo Adiaŭ Ikarulon, persona sperto de la Ika funebrado. Dec jarojn post morto la de Carulo, oni ancora bezonas partopreni en funebrado. Unu mirinda segvo de laiketso compense alla facto che oni devas pli labori por mem crei ritoin, esas giuste che ni mem creas. Do ni sentas nin liberai crei tion kion ni vere bezonas. Antaŭ nun pli ol dek jaroj mi travivis veran premsonĝon. Mia 23-jaraĝa filo estis frapita de buso kaj mortis. Tiu ŝoko estas ja ne preskribebla, sed lia patro kaj mi helpe de amikaro sukcesis pretigi ne religian ceremonion ene de kelkaj tagoj. Tute hazarde, kelkajn semajnojn antaŭ sia forpaso, mia filo parolis pri la morto kun siaj amikoj. Li diris tiam, ke li ŝatus ke homoj plantu arbon memore al li post lia morto. Tion faris multaj inter niaj amikoj kaj familianoj, kaj estas vere bele vidi tiun diverspecajn arbojn kreski jaron post jaro en diversaj lokoj. Dum tiu sama babilado, li ankaŭ petis, ke ni disĵetu liajn cindroj en la diversajn marojn de la mondo. Do ni, lia frato, lia patro kaj mi, vojaĝis dum la postaj jaroj, portante en nia dorso sako ujeton, kiu enhavis iom da liaj cindroj, kaj enorman kvanton de emocio, kompreneble. Ĉiu foje, kiam ni verŝis tiun grizan polvon en iun oceanon aŭ riveregon, estis kiel alia privata funebra ceremonio. Post dek jaroj kontaktis nin gepatrojn, amikaro de nia filo, tiuj mem kun kiuj li parolis pri la morto, dirante: estos baldaŭ la dekjara datreveno, ni volas okazigi feston honore al nia forpasinta amiko. Ĉu vi ŝatus organizi tion kun ni? Tio vere kortuŝis nin, ĉar kompreneble ankaŭ ni sentis profunde la alvenon de tiu funebra dato kaj ne sciis kion fari pri tio. Estis okazo por pripensi, por taksi evoluon de nia funebrado kaj de niaj vivoj: maturiĝo, resaniĝo, doloro, kiu iĝis parto de ni mem, pasiĝo. Kion ni faru nun por festi? Ni interkonsentis pri tio, ke la epoko de disĵetado de cindroj devas finiĝi. Kvazaŭ kiel simbolo de nova etapo de nia postfunebra vivo, ni decidis forĵeti kune la tutan restaĵon. Sed kiel? Estos gravega momento por ni ĉiuj. Venis la datrevena tago. El la 80 personoj, kiujn ni invitis, preskaŭ ĉiuj venis. Homoj, interalie pluraj, kiuj ne revidis unu la alian de tiom da jaroj, babilis, trinkis, ridis, ĝis horo de la ceremonio, kiam ĉiuj tre fervore kuniĝis en granda salono. Tiam ni vere festis la memoron de nia karulo. Ni legis tekstojn pri li, pri niaj personaj funebraj vojoj, pri amo kaj amikeco kaj morto. Ni aŭskultis lian muzikon. Ni ankaŭ muzikumis kaj kantis por li. Kaj fine de tiu omaĝo ni disdonis 10 etajn lignajn diskojn. Ĉiu lignopeco havis centre iom da homa cindro en truo ŝtopita per abelvakso. Ĉiu persono, ricevinte tiun objekton, tenis en siaj manoj lastan pecon de sia karulo. Nun, kion ni faru? Ni invitis ĉiujn veni kun ni al la apuda rivero, kiu fluas 150 metrojn for de la domo. Tie, sur la eta ponto, ĉiu en sia koro adiaŭis nian karegan Leon. Kiam oni sentis sin preta, oni simple ĵetis sian disketon en la riveron. Kaj ni kune ploris, kaj ankaŭ ridetis, kaj brakumis unu la alian, rigardante la disketojn, kiu dancis en la printempa akvofluo kaj baldaŭ malaperis. Ni ĉiuj pensis antaŭe, ke tio estos korŝira afero. Sed ne, ne vere, ĝi estis emociega afero, sed fakte paciga, belega, saniga sperto. Ni ciui gioiis che ni faris tiun simbolan geston, quiut certe liberigis nin iel. Tion racontis Suzanne Roy en la revuo Ateismo numero 29. Cai giuste ancao en nia clubo pri danzado, mi pensas che oni creis quasi rito en char ciam iu mortas, oni havas apartan balon, cai sulla muroi oni metas de fotoin, textoin, memorajoin, cai inter la dansoi iu venas, cai racontas io, cio, prio, cio ocasis dum la vivo de tiu persono. Fakte, yes, Suzanne Roy pravas, ciam oni ne havas kadron, religian kadron au alia, oni devas crei, inventi. Do, nun ni auscultu Matt, ciu donas al ni la consiloin de Paolo Sergio Viana pri mangi modere. Tiuin consiloin aperis en Esperanta Ret Radio.
Mangi modere. De tempo al tempo aperas en la mondo nova dieto, kiu promesas miracloin rilate alla sano de homoi. Gi eventuale farigias furora fenomeno, kai post kelka jaroi tute forgesigias. Inter tiui, eble la sola kiu conservas sian pruvitan valoron, estas la tiel nomata mediterranea dieto, sur base de folioi, legomoi, olivoleo kai fishoi. Restas tamen ciam la intuizia ideo che nia maniero mangi certe influas nian sanon. Antau nelonge, la conata internazia revuo Cell publicigis gravan studon pri dieto. Cifoie, oni pritractas ne kion oni mangias, sed kiom oni mangias. Fakte, jam de iom da tempo sciencistoi scias che estas eble pli longigi la vivon de musoi cae primatoi. Se ili mangias mal pli grandan quanton de calorioi, tiam ili vivas considerinde pli longan tempon, cae crome ili suferas mal pli ofte de la cutimae problemoi de maliunigio, cancero, diabeto, Alzheimer. Cae plei curiose, la dieto cun limigo de calorioi efficas nur en la mesa agio. Por la esploro, ili usis musoin en la agio inter 18 cae 27 jaroi, cio equivalentas al homoi inter la 15 cae 17 agio jaroi. Ili dividigis je du grupoi. Unu grupo mangis laŭvole, la alia ricevis porcioin 30% malpli grandain rilate al calorioi o la unua grupo. La articolo liveris tutan panoramon de la ŝanĝoj, kiuj okazas rilate al aĝo kaj dieto, en ĉiu ĉelo kaj en la interkomunikado inter ĉeloj. Oni trovis, ke la aĝo influas la imunologian sistemon, tiel ke se oni manĝas tro multe, por la koncerna aĝo, tiu sistemo malreguliĝas. Tio rekte damaĝas la metabolismon kaj la normalajn procedojn de inflamo en la korpo. Ci tiui procedoi, kiui devus esti normalai, cae defendai, farigias constantai cae agressai, cae pli rapidigas la maliunigion de la tuta organismo. Ce musoi, cun limigita englutado de calorioi, oni montris che iliai genoi, respondezai pri tiui procedoi, funccias simile al tiui de iunai musoi. Compreneble ne ciam oni raitas concludi che esploroi faritai per bestoi estas transmetteblai al homoi, tutte simple. Oni devas fari plian studoin, ca la strategioi devas estis orgai. Tamen, jam existas clarai indicoi che mangi mal pli gran quante pli bonigas la basain criterioin por homa sano. Tiui clarigoi trovigas survoie, lau la geneticae studoi, verŝajne la fenomeno de maliunigio dependas de epigenetikaj faktoroj. temas pri molekuloj kiuj aktivigas aŭ malaktivigas certajn ŝlosilajn genojn. Ni atendu pliajn studojn. Dume, prudento jam rekomendas, ke ni manĝu pli modere, kaj de tempo al tempo eĉ fastetu. Tiu artikolo aperis en la retejo Esperanta Retradio kaj verkis Paolo Sergio Viana.
Do, se ni travivas la kronviruson kaj volas longe vivi, ni manĝu malpli.
Ne nur malpli, sed elektu kiun ne dikiĝus vin.
Do, ni provos. Nun ni zorgu pri esprim libero. Aparte pri esprim libero per pres de segnoj, Marcel Redules verkis pri tiu temo, kaj la verko de Marcel Redules aperis en Sennacieca Revuo numero 147. Li donas multe da ekzemploj kaj bone analizis la historion, sed ni donos al vi nur kelkaj eltiraĵoj. Li skribas: tute nature pro ĝia esenco pres de segno rigardas la aktualaĵojn per propra flanka vidpunkto. Ĝi ĝenerale celas provoki, pripensigi, emociigi aŭ kaj ankaŭ denunci. Tial ĝi kaptas la atenton de la leganto kaj ne lasas lin aŭ ŝin indiferenta. Foje publikigita sub formo de ilustraĵo eblas ankaŭ, kaj tiu plej oftas, ke ĝi prezentas aktualaĵon sub formo de karikaturo, el la itala caricare, signifanta ŝarĝi. Karikaturo celas akcente troigi la karakterizojn de la ĉefajn trajtojn de vizaĝo. Tial la arto de la presdesegno paralele kompareblas kun tiu de la karikaturo, ĉu ne? Se credindas che caricaturistoi esprimigis quiam democratio tion permessis al ili, historio povas malpravigi tiun asserton. Sed bedaurinde eventoi tra la mondo de nia 21a iarcento montras che la fundamenta raito libere esprimisin cie mal progressas. En autoritatai regimoi de segno povas endangerigi la vivon de gia autoro. Tamen ne nur tie, ancau en democratiai landoi. Amnestio Internacia observas che tiu libero estas ofte oferita a nome de securezzo, naziai au religiai tradizioi, au producto contra terrorismo. En 2015, pres desegnistoi per sia vivo pagis sian resolutetson sen rimene profezie caricaturi. Ciu esperantistoi same riscus?
Consterne povas esti la senpera constato che grave mancas bonoi pres desegnoi en Esperantio cae nombre cae cavelite criticae humoragioi devus abundi in gestaro verkita en lingvo aparte usata cun cae por humanoi celoi, cae ancora pli in pres organoi de asocioi ciui sin definas ciel culturae cae soci criticae. Cie do cusis la causoi de tiu manco? Ciuin culpigi pro tiu? Parallela comparo cun la musica cae cantista artistaro ancora malpli confortigas tiun quasel vacuan impreson. Ja, ne verdas la panoramo, cium provas nuciigi nur tro malmultai esceptoi.
Facte, la plei vera causo de ne publicigo de pres de segnoi en la Esperanta gazetaro estas tre simpla. Mancas de segnistoi. Cun nomo famigis pro siai ilustrajoi au caricaturoi dum la unua iarcento de Esperanto. Ciu nomo? en la frua iaroi laucia neniu. Kai la nomon Vranka baldao ciui forgesos. Konstianige, male al musico, arto, dank al kiu multai homoi famigis en Esperantio, jam de Menu de Menil, meritinte sian Lionan caricaturon en 1906, al Ramona Van Dalsen, kai siai flexeblai plastai discoi, al Marcella kai Gianfranco Mole, kun ilia Roma Scolo, gis multai bandanoi de Vinil Cosmo, Jomo, Kaito, Flavio Fonseca, Amplifiki, la companoi. Yes, veras, facte nun tempe mi conas nur unu persono kiu faras caricaturoin, ca estas Serge Cyr, ca ancora cancer clinico, shatas publicigi tion, sed en multai aliai ne, eble ancora en la sago, kiam Jean-Cel vivis, bedaurinde li forpassis antau quelques monatoi, ancora Jean-Cel chatis fari caricaturoin au humorain desegnajoin. Do, ni presca atingis la finon de nia el sendo, por reausculti nin, iru alla reteioi au www.3zozozo.som.au au www.esperanto.com.au kai se vi volas sendi red messagon la adreso estas trisozozoesperanto@gmail.com per helica posto 309 Albert Strato letterkesto 1160 Brunswick 30956 kai por fini ni auskultu la canton de Jomart kai Natasha.
Kiam mi revenos trans mian foreston post la misa i voioi en comunan feston preta por demandoi mocoi cae riprocioi admirante al sonon de amicae voioi
Kiam mi revenos miei verdei fratoi nun la brovoi levos por rigardoi batoi cae sens civono nur con malcontento pausas gaen ludo sana iuna gento
Crepusca voco, c'è il tendare a faro, mantos mia loco, ogni taro mia, same loco mancos. En ci fara rondo, noi knabe cantos. Chi a mi revenos, alla